Direct from Washington, the Voice of America.
Slušate Link Glas Amerike. Ovaj program možete da slušate ili preuzmete kao podcast svakog radnog dana od 19.30 sati po srednjeevropskom vremenu na našoj internet stranici glasamerike.net. Za današnji dan, sredu, 10. juli 2013. pripremili smo sledeće priloge. Pentagon upozorava da Sjedinjene države još uvijek nisu donele odluku o roku vojnog povlačenja iz Afganistana. Prijem Hrvatske u članstvo Evropske unije olakšao je učlanjivanje ostalih zemalja Zapadnog Balkana u evropski blok, kaže Joseph, analitičar Centra za transatlantske odnose na Univerzitetu Johns Hopkins. Rezultati jedne nove studije pokazuju da postoji veza između čestih udaraca lopte glavom u fudbalu i oštećenja mozga. Pentagon je saopštio da Sjedinjene države još uvijek nisu donijele odluku o broju vojnika koji će ostati u Afganistanu poslije isteka roka za povlačenje 2014. Međutim, zvaničnici navode da se razmatra opcija povlačenja svih vojnika. Saopštenje Pentagona usledilo je poslije jučerašnjeg članka objavljenog u New York Timesu da predsjednik Obama ozbiljno razmatra takozvanu nulta opciju poslije 2014. Iz Pentagona izveštava novinar Glas Amerike Luis Ramirez.
Mogućnost ubrzanog američkog vojnog povlačenja koje podrazumeva da svi vojnici napuste Afganistan 2014. razmatrana je i ranije. Prema medijskim izveštajima, predsjednik Obama je nezadovoljan zbog sporog napretka vlade Karzaja u pogledu mirovnog procesa i sprovođenja reformi. Američke snage su također ometane Karzajevom odlukom da ograniči broj američkih vazdušnih udara i noćnih racija u Afganistanu. Predsjednik Karzaj sa svoje strane traži potpisivanje bezbednosnog ugovora koji bi obavezao Sjedinjene države da brane Afganistan od Pakistana. Vojni analitičar Anthony Kortsman kaže da Washington ispituje da li da nastavi da snosi isti teret troškova u uslovima sve većih budžetskih pritisaka.
This all creates a climate at a time of really serious problems in allocating US forces and a national budget crisis of trying to deal with a strategic partner where you're simply unable to move forward at the rate you need.
Sve to stvara određenu klimu u trenutku kada postoje ozbiljni problemi sa raspoređivanjem američkih oružanih snaga zbog budžetske krize u zemlji, dok dogovor sa strateškim partnerom jednostavno ne napreduje neophodnim tempom.
Međutim, Pentagon je juče ublažio prognoze da Washington diže ruke od Karzaija.
We will continue to work through these issues. We still have time to enter into an agreement with our Afghan partners. It's July of 2013 and our drawdown will be complete until December of 2014. And of course we have a lot of intervening events and issues to grapple with in between now and then. So I wouldn't say that we're frustrated.
Nastavit ćemo da rešavamo ova pitanja. Još uvijek ima dovoljno vremena za dogovor sa našim afganistanskim partnerima. Danas je juli 2013. a rok za naše potpuno povlačenje je decembar iduće godine. U međuvremenu borit ćemo se sa još velikim brojem problema i događaja. Stoga ne bih rekao da smo frustrirani.
Američki vojni komandanti imaju poverenje u napredak koji su postigle američke i ostale međunarodne snage u obuci afganistanskih snaga koje će preuzeti bezbednost zemlje posle 2014. Međutim, oni također upozoravaju na krhkost tog napretka i stoga preporučuju da najmanje 16.000 uglavnom američkih vojnika nastavi da vrši obuku, savjetuje i pomaže Afganistance. Struktura afganistanskih snaga je još uvijek u razvoju. Vazdušne snage neće moći da operišu u potpunosti još nekoliko narednih godina. Kortsman ukazuje na opasnost od prevremenog povlačenja svih stranih trupa i obustavljanja logističke pomoći Afganistanu.
Can this structure collapse if you don't provide the enablers, the trainers and the money? Of course it can. In fact, it's virtually certain to, because it, whatever the debates are, no one is arguing it can stand on its own at the end of 2014 without this external support.
Da li ti kapaciteti mogu da propadnu bez sredstava i instruktora? Naravno da mogu. U stvari, sigurno bi propali, jer bez obzira na tekuće debate, niko ne tvrdi da će bez spoljne pomoći Afganistan biti u stanju da se osamostali do kraja 2014.
Afganistanske snage su u sadašnjoj takozvanoj sezoni borbenih akcija po prvi put preuzele vođstvo, trpeći velike gubitke. Zvaničnici navode da će odluka o rokovima američkog povlačenja biti doneta pošto bude jasno kako je borbena sezona prošla.
Hrvatske u članstvo Evropske unije olakšao je ulazak ostalim zemljama Zapadnog Balkana koji žele pridruživanje Evropskom bloku, kaže Ed Joseph, analitičar Centra za transatlantske odnose na Univerzitetu Johns Hopkins.
Ovo je naročito važno za zemlje kao što su Srbija i Kosovo, koje su preuzele prilično veliki politički rizik kako bi unapredile svoje odnose sa evropskim liderima. Dobrodošla je i zainteresovanost Hrvatske da u raznim vidovima pomogne pridruživanje ostalih država u regionu. Crna Gora, na primjer, zajedno sa hrvatskim ekspertima, radi na ispunjavanju evropskih standarda raspoređenih u 35 različitih poglavlja. Nije na odmet oslonac na susjednu zemlju sličnog istorijskog i kulturnog iskustva koje je prošla taj proces.
Dogovor lidera Zapadnog Balkana o održavanju redovnih sastanaka o stvarima od zajedničkog interesa ima daleko veći značaj sada nego što bi imao pre prijema Hrvatske u Evropsku uniju, kaže naš sagovornik. Evropski gost na sljedećem takvom sastanku mogao bi da bude François Hollande, predsjednik Francuske, jedne od dve vodeće zemlje u Evropskoj uniji, podsjeća Joseph.
Tremendously useful. If you noticed,
taj dogovor je izuzetno koristan. Pogledajte samo činjenicu da su na doručku u Zagrebu, odnosno prvom sastanku, jedan pored drugog sedeli predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i predsjednica Kosova Atifete Jahjaga. Posle svih teškoća Makedonije, koja je nedavno morala da otkaže održavanje takve konferencije jer predstavnici te dve strane nisu želeli da budu na istom skupu, zagrebački sastanak je izuzetno važan pomak. Svojevrstan obrt je i to što Hrvatska, koja je vodila rat sa Srbijom, sada pokazuje spremnost da igra korisnu ulogu u pogledu normalizacije i približavanja Beograda i Prištine.
Za Bosnu i Hercegovinu članstvo susjedne zemlje u Evropskoj uniji moglo bi da bude posticaj za energičniju politiku rješavanja unutrašnjih podela u zemlji, smatra Joseph.
You see Croatia advancing to the EU. Croatia joining, Montenegro advancing, Serbia and even Kosovo.
Sada kada mogu da vide da je Hrvatska postala članica, da Crna Gora dobro napreduje, da Srbija pa čak i Kosovo ostvaruju progres, nije isključeno da bi građani Bosne i Hercegovine konačno mogli da pokažu svojim političarima da status quo više nije prihvatljiv. Kombinovano sa nedavnim protestima u vezi sa jedinstvenim matičnim brojem, možda smo na pragu šireg pritiska javnosti koja je sve do sada bila izuzetno pasivna.
Makedonija je jedina zemlja na koju učlanjenje regionalnih zemalja u evropski blok možda uopšte ne utiče, kaže Joseph.
Svi znamo razlog zbog kog Makedonija ne može da napreduje, a to je spor oko imena sa Grčkom, koja je članica Evropske unije. Dve strane već godinama ne mogu da postignu rješenje. To u Makedoniji stvara frustraciju, posebno za albansku manjinu koja pitanje imena smatra preprekom za ulazak i u NATO i Evropsku uniju. Makedoniji je osigurano članstvo u NATO-u čim bude rešen problem imena. Za Atinu vreme za dogovor nikada nije pogodno. Ili vlada nije dovoljno snažna, ili su izbori na pomolu, ili su u finansijskoj krizi.
Jedini izlaz za Makedoniju je da nađe rješenje za novo ime tesno sarađujući sa Metuom Nimecom, posrednikom Ujedinjenih nacija u pregovorima sa Grčkom, zaključio je Joseph.
Potražite naše najzanimljivije priloge i intervjue na YouTube-u.
Rezultati jedne nove studije pokazali su da postoji veza između čestih udaraca lopte glavom u fudbalu i oštećenja mozga. U izveštaju objavljenom u stručnom časopisu Radiologija kaže se da fudbaleri koji često udaraju loptu glavom imaju veću šansu da dožive oštećenja mozga i gubitak memorije nego oni koji to čine retko.
Igranje glavom je važan manevar u najpopularnijem sportu na svetu, ali može da bude i opasan. Prema jednoj novoj studiji, fudbaleri koji često udaraju loptu glavom u opasnosti su da dožive oštećenje mozga, slično oštećenjima izazvanim traumatskim povredama. Vodeći autor studije, dr. Michael Lipton sa Ješiva univerziteta u Njujorku, kaže da je stepen oštećenja srazmeran broju udaraca.
As we looked at the amount of heading that people did over the prior year.
Kada smo uz pomoć magnetne rezonance uporedili broj udaraca glavom tokom jedne godine, sa verovatnoćom pronalaženja povreda mozga i sa psihološkim testovima memorije, ta verovatnoća je značajno rasla sa brojem udaraca.
37 fudbalera amatera testirano je uz pomoć naročitog magnetnog skenera zvanog DTI, koji je pokazao mikroskopske promjene u beloj masi mozga koja povezuje njegove različite delove.
The threshold for finding abnormalities on the MRI scans.
Prag, posle koga smo uočavali abnormalnosti u mozgu, kretao se između 800 i 1500 udaraca glavom tokom 12 meseci. Ali promjene u funkcijama mozga javile su se tek kada bi se prešla granica od 1800 udaraca godišnje.
Lipton dodaje da je ispitivanjem bilo obuhvaćeno relativno malo fudbalera i da se planira šira studija, ali za mlade sportiste ovo je ipak tema za razmišljanje.
Jednostavno bit ću oprezna. Obožavam fudbal i neću prestati da igram, ali ću biti oprezna i tražit ću od suigrača da češće igraju nogama, a ne drugim delovima tela. Očigledno brinem se za svoju bezbednost i zdravlje, ali fudbal je mnogo više od igranja glavom, na gol može da se i šutira, pa ću verovatno nastaviti da ga igram.
Dr. Lipton kaže da isto verovatno misli i više od 250 miliona fudbalera u svetu. Oni samo pominje da upotrebe glavu pre nego što igraju glavom.
Amerike za sredu 10. juli 2013. Sljedeće izdanje ovog programa moći ćete da čujete i preuzmete u MP3 formatu sutra na adresi glasamerike.net. Iz studija Glas Amerike u Washingtonu želimo vam prijatan dan.
This is the voice of America. Washington, ba, 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 Z, T, C.